Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Nocoj bomo predstavili zanimivo knjigo. Pot ljubezni skozi čas je naslov, avtorica je zgodovinarka Karla Pacek. Dobar večer.
Dobar večer.
In z nami je tudi sestra Cveta Joz. Dobar večer.
Dobar večer.
Vi pa ste usmiljenka, tako nam boste kaj povedali iz prve roke, ker ta pot ljubezni skozi čas govori o zgodovini slovenske province, družbe hčera krščanske ljubezni, to je usmiljenk od 1919 do 2019. Karla Pacek, za zgodovinarko se mi zdi precej nenavadno, da se loti, ne vem, take stvari, kot je zgodovina nekega reda. Kako ste prišli na to zamisel? Imate morda v družini kakšno usmiljenko?
V moji družini ne, v moževi družini je bila, ja, sorodnica, sestra Justina Pacek, ampak zamisel za knjigo pa prihaja od sester usmiljenk. Ja. One so dale pobudo, imele so želje, da bi v praznovanje stoletnice išla njihova zgodovina.
Uh-huh. Sestra Cveta, kaj ste želele s knjigo pravzaprav povedati, pokazati? Kakšen je osnovni namen te precej debele, lepe tudi na oko knjige?
Kar več namenov smo imele. Najprej smo knjigo potrebovali mi same, ker je prejšnja zgodovina province bila že precej stara, že išla skoraj pred 80 leti, da bi imeli na enem mestu to, kar nas zanima, potem da vidimo, ali smo zveste svoji karizmi, poti, ki nam jo je začrtal ustanovitelj Sveti Vincenci. Dobivali smo pa tudi veliko prošenj od raznih ustanov, pa tudi župnij ali posameznikov, za podatke o delovanju sester v tem in tem kraju, v daljni zgodovini, tudi malo srednji zgodovini in tako. In da bi temu odpomogle, smo si želele imeti knjigo. Čutile smo pa tudi en tako rekoč narodni dolg, ker sestre usmiljenke so bile, da je, mislim, 177 let vpete v naš narod in ljudje izražajo željo, da bi se to, kar se je dogajalo zlasti po drugi svetovni vojni, enkrat obelodanilo. Ker, kot vemo, naša zgodovina to po svoje razlaga in tako je dobro, da bi to bilo nekje zapisano.
Ja, zdaj, če rečemo, ne vem, generacijam, ki so morda 30 in še kaj, in če rečemo usmiljenke, bodo najprej prišle pred oči te velike bele kate, ki niti ne vem, kako se jim reče, ampak to je že zgodovina za vas, a ne, sestra, za usmiljenke je to zdaj že, pa se je v mesto imeli še nekaj drugega, zdaj imate te lepe modre rute, nič tako upadljive, pa me zanima, kako je sploh prišlo do teh ogromnih, naglavnih pokrival, tako.
Ja, ta pokrivala so se imenovala kornet, zaradi teh belih kril. Prišlo je pa preprosto od tega, ko je družba nastala v 17. stoletju v Franciji, so sestre bile najprej oblečene kot preprosta kmečka dekleta ali pa okoličanke Pariza. To je bila bela haubica. Potem, ko so odhajale na deželo, iskale uboge in to, jih je zeblo. So tisto belo haubico nekoliko podaljšale. In potem so tisto haubico malo dvignile gor, potem je nastopila ženska nečimrnost, se veste, to je normalno, ne? In se je iz tega vedno bolj spreminjalo to pokrivalo, na zadnje so prišla ta krila pa povsem gor in je pač sestre zaznamovalo več kot 300 let.
Uh-huh. Koliko je bilo to praktično? Vi ste poznali še sestre, ki so to nosile?
Ja, ja, imela sem teto, ki je bila usmiljenka in sem jo videla od blizu, kako je to zgled. Bilo je veličastno, bilo je zelo lepo, bilo je pa tudi nepraktično. Zlasti potem, ko so se začela spreminjati prevozna sredstva v avtobus, ta krila so bila na koncu precej ošiljena, ne, in je bilo nevarno in tako. In ko je nastopil drugi vatikanski koncil, Cecil je tako sam modro presodil, vse redovnice naj poenostavijo svojo obleko in tudi pokrivala.
Karla Pacek, vi ste šli verjetno skozi vsa obdobja od nastanka te province slovenske. Ali vam je katero obdobje, ne vem, zbudilo največ zanimanja, kako ste sploh iskali podatke, ste se posvetovali s sestrami, ste delali sami, kako je to šlo?
Ja, podatke so mi dale kar sestre same, ker imajo zelo bogat arhiv. Kljub temu, da mu je grozilo v zgodovini večkrat uničenje, je zelo lepo ohranjen in večina postojank, no večina, ampak imajo svoje kronike in te so bogat vir. Tako da dejansko imajo zgodovino od začetka, ko so prišle prve sestre še kot Vincentinke leta 1843 v Ljubljano. In vse do danes imajo gradivo, tako da z gradivom ni bilo problema, je bilo na voljo pri njih, dostopno v e-obliki, na tiskani obliki, imajo kronike za svojo interno uporabo. Katero obdobje, ne vem, zanimiv je bil začetek, ko se je ustanavljala Graška provinca, ko je šlo vse od začetka iz majhnega števila sester in hiš, postojank, potem pa spet ob ustanovitvi jugoslovanske province, ko so se ločile od Graške, ko je spet šlo vse od začetka, se je število sester povečevali, postojanke in potem pa spet po vojni. Zgodba se ponovi, oziroma najhujša v njihovi zgodovini, sej so njim bili vzeti vsi zavodi, sestre so morale dejansko oditi domov, ker niso imele iti kam, razen tiste, ki so potem šle v druge južne republike, ne, Jugoslavije. Tako da, verjetno je to obdobje po vojni najbolj sem začutila, no, tako pač tragično. No.
Ja. Sestra Cvita, pa vi z prve roke povejte to obdobje.
To obdobje, še preden bi se lotila tega obdobja, bi omenila, da sestre usmiljenke ne delajo v Sloveniji samo 100 let. Zdaj obhajamo stoletnico province. Navzoče so pa na naših tleh že 177 let. Kot je omenila gospa Karla, ne, so prve prišle še kot Vincentinke v Maribor leta 1843. Po tistem se je pa ta družbica, ki jo je ustanovila mati Brandis, to ste morda že slišali, se je ona združila z družbo izvirnih sester usmiljenk v Parizu. In ko se je združila z njimi, je takoj leto, dve po tistem jih je pa pripeljala že v Ljubljano. No, ko ste vprašali pa za to drugo obdobje, oziroma tretje najvažnejše obdobje, ne, tak, jaz sem to slišala iz od naših sester, ki so to vse to preživljale, tako rekoč iz prve roke. Čutile so, v zraku je bilo že takoj po vojni, da se bo nekaj bistvenega spremenilo, ne? In potem so doživljale še več nadzora in tako naprej in pricurljali so že podatki, da bodo vse redovnice morale iz bolnišnic. No, potem pa, to bi mogoče gospa Karla še bolj slikovito povedala, kako so 8. marca, že prej so jih odpuščali, 45, 46. leta, 47. Višek je bil pa 48. 8. marca, ko so jih zbrali vse v nekem določenem prostoru in jim rekli, da ker pač niso podpisale izjave, da se ločijo od svoje družbe, od svojih predstojnikov, da odložijo obleko, in potem ne sprejmejo službe naprej kot privatno. Ne? Bilo je nekoliko, mislim, treba povedati resnico, zadržkov tudi oziroma krivde z naše strani, strani sester, predstojniki so se preveč obotavljali, da bi sestram dali to dovoljenje, da se oblečejo v civil, ne? In da delajo naprej. Mislim, da so tukaj naredili eno malo napako, oziroma verjetno ne bi bili nič spremenili. Ne. Tu, če bi bili to. Kaj mislite?
Da ne, ker pač bil je načrt, da se sestre iz bolnišnic oziroma iz zavodov, da se pač čim prej odstrani. Ne,
lahko si samo predstavljamo, a ne, kaj je to pomenilo za vse tiste potrebne bolne po bolnišnicah. Kar naenkrat tak izpad delovnih pridnih rok in sester. Kako mislite, da je to bilo takrat? Občutiti javnost verjetno je bila ustrahovana in se ni upala niti pritoževati.
No, tudi sodelavci sester, ne, so izražali nezadovoljstvo, kako bodo delali naprej. Po drugi strani je oblast na hitro pripravila nekaj tako rekoč zasilnih medicinskih sester, da bi to vrzel zapolnila, ne, vendar ni šlo. Vse skupaj se je odvijalo pravzaprav zelo na hitro, ne, šokantno. Tako da ljudje niso najbrž niti do sape prišli. Bili so pa tudi primeri, na primer, ko so sestre sestram vzeli zavetišče svetega Jožefa, ne, in so potem te oskrbovance poslali na druge lokacije, na primer v Črni potok, kjer je še danes lep dom, Tisje, ne, so jih poslali tja in dali samo eno ženo, češ ona bo kuhala, oskrbovali se bodo pa sami. Ko so videli, da to nikakor ne gre, so prišli nazaj, oziroma imamo celo ohranjeno prošnjo uprave Črnega potoka, predstojništvu prosimo, da pošljete sestre nazaj. Ja, kako pa zdaj, ne? Na hitro ste nas odslovili, zdaj pa naj gremo nazaj. Pa vendar, ko so si pa šli ogledati in videli to silno težko bedo. Stanje, bedo, ne, so pa rekli, pa naj bo zaradi ljudi in zaradi Boga in so šli in so še danes, še zdanes ena sestra tam dela.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Spremljate oddajo Od slike do besede, tokrat potujemo skozi čas, pa ne kar tako, ampak z ljubeznijo, in sicer zgodovina slovenske province Družbe hčera krščanske ljubezni, bolj znanih kot Usmiljenk, to knjigo namreč predstavljamo. Karla Pacek jo je napisala, različna obdobja so v tej knjigi Usponi in padci. Karla Pacek, kako ste, rekli ste, arhivi so bili lepo ohranjeni, marsikaj se je našlo, kako pa slikovno gradivo? Vemo, da včasih, ko dobimo kakšno knjigo, a ne, najprej pogledamo, če kaka slika kje.
Ja, tudi slikovno gradivo je zelo bogato ohranjeno, še iz začetka 20. stoletja in tudi kaj še iz 19. se najde. Sestre so zelo lepo skrbile za svoj arhiv, ga čuvale, ga ohranile, tako da nabor slik je bil velik, skoraj da preveliki, in je bilo kar težko izbrati tistih nekaj lepih, ki bi prišle v knjigo noter. No?
Ja. Sestra Cvete, kot smo že slišali, ne, časi niso bili naklonjeni poklicom, oblast je to preprečevala, nagajala, kolikor je mogla. Kako pa je s poklici danes, ko oblast ne nagaja več toliko? Bog verjetno še vedno kliče, ne? Ampak koliko imate mladih v svojih vrstah?
Ja, danes je to naša velika skrb, ker nas je vedno manj, čeprav ne mislimo in ne želimo postati malodušne zaradi tega, kolikor nas je, tiste delujemo, tiste želimo narediti vse, kar moremo. Bi pa rekla, da ima tudi ta oblast povojna svojo krivdo, pri tem, da nas je danes malo. O tem se marsikdo vpraša ali pa ne vpraša. Torej, če bi vsega tega ne bilo, ker ko so sestre pregnali takrat, so morale ukiniti novicijat, pri nas smo rečemo semenišče, popolnoma ukiniti in sestre 10 let niso imele nobenega poklica. Dekleta so se priglašala, želela priti, nikjer ni bilo. Potem so pa naši predstojniki provincialno hišo preselili v Beograd in so tam malo skrivaj, ampak tam so bile oblasti zelo dobrohotne do sester, začeli na novo semenišče in tistih letih je bilo potem kar nekaj deklet, ki so prišle iz Slovenije dol, pozneje pa celo z Kosova, Makedonke, ne, nekaj Hrvatic, tako da je to lahko šlo naprej. Vemo pa, zakaj danes poklicev ni, ne samo zato, ker so sestre takrat morale oditi, ampak ker je stanje tako, ker je vera tako oslabela, stanje duha na splošno, ne, od malo otrok, pa teh ideala je premalo, ideala.
Kje smo šli na robe?
Spet pa ni bil kriv samo socializem pa komunizem pri nas, se je na zahodu isto, ne, porabništvo, oslabljena vera, vse to, kar gre mimo bistvenega, kar je pomembno za človeka, ne? Če ni vrednot in kako naj se potem mladi danes, čeprav so idealni z ene strani, z druge strani se pa težko odločajo za celo življenje, se obvezati, ne? Potem pa tudi žrtvovati se saj so pripravljeni, potem, ko se recimo mladi ljudje osnujejo družine, so pripravljeni tudi na žrtve. Na splošno je pa le vse na lahko. Ne? Uh-huh. Na lahko in udobja in tako. Tega pa v našem poklicu ne more biti na tak način. Čeprav ga imamo na drugi strani, na duhovni strani, imamo pa mi več veselja.
Rekli ste, da je bila povojna oblast, pa se to že vsi vemo, ne zelo nenaklonjena čisto vsemu, kar je bilo kakorkoli povezano s cerkvijo, tudi latinščino so preganjali. Tako da so se morale sestre iti formirati, če rečem s to besedo, oziroma v novicijat zelo daleč. Ne? V Beogradu ste imeli nekaj časa novicijat.
Tam smo ga imeli od leta 1954, se pravi približno 10 let po tistem dogodku. In tam smo potem z lahkoto naredili novicijat, bile smo mogoče še bolj v boljšem okolju, ker smo bile odmaknjene od tistih, ki bi nas vlekli nazaj, kar se je pogosto dogajalo. V Beogradu je bila to kot ena oaza na Čukarici, to je malo ven iz mesta. Tam so imeli lazaristi svoje, tudi svoje semenišče, imeli župnijsko cirkev. Sester je bilo zelo veliko, takrat v Beogradu okrog 200 sester medicinskih je delalo po raznih beograjskih klinikah.
Same Slovenke?
Same Slovenke. Mi smo bile pa, ki smo se pa vzgajale, pripravljale malo ven iz mesta, ampak smo imele s temi sestrami stik. Hodile smo tudi recimo na prakso v bolnišnice, zdravniki, medicinsko osebje. To je bilo tako naklonjeno tudi nam, mladim dekletom, koji smo prihajale, da se za to službo usposobimo, ker so sestre tam neverjetno cenili. Neverjetno cenili. Ne?
To sem slišala že večkrat, ampak ali to pomeni, da Srbi niso imeli komunizma, če ste imeli tam novicijat?
Imeli so komunizma, so bili tako po domače rečeno manj rdeči. To je bilo. Dobro, drugo so narodove napake, drugo je politika, ker se je potem dogajala in vse to. Srbski narod je pa kljub vsemu gostoljuben in odprt. In odprt. In zelo hvaležen. Še zdaj, ko grem v Beograd, po dolgih letih pa me ljudje vidijo na cesti, pa rečejo, o sestra, vaše sestre so mojo mamo negovale, mojemu otroku so rešile življenje in tako naprej, tako da to živi v njih. Razen tega so pa, kot gotovo veste, en most vzpostavljale med katoliško in pravoslavno cerkvijo in to je bila pa tudi svoje vrstno poslanstvo in tudi za nas svoje vrstna vzgoja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede, pot ljubezni skozi čas je naslov knjige, ki govori o zgodovini usmiljenk. Karla Pacek je avtorica. Pomagali ste si, ste rekli, zelo dobro ohranjenim arhivom. Vas je kaj presenetilo, kako so sestre dobro to beležile?
Bila sem presenečena, ja, zato ker ponovadi naletimo na pomanjkanje gradiva, sploh pri redovih je znano, da je bilo veliko gradiva po vojni uničenega, tako da sem bila zelo presenečena. Krati pa zadovoljna, ker je res bogato in potem, ko sem vse to prebrala, sem videla dejansko, kako pričuje o njihovi karizmi. Res, posamezna postojanka, od postojanke do postojanke izžareva tisto, kar sestre usmiljenke živijo, kar so, kar delajo.
Uh-huh. In kako ste si potem narisali celotno sliko, potem, ko ste predihali veliko tega arhivskega gradiva? Kakšna bi bila podoba, recimo, Slovenije brez sester?
Brez sester, ja. Vprašanje, kakšno bi bilo zdravstvo in sociala, ne? Ker so dejansko pred drugo svetovno vojno imele na teh dveh področjih zelo, zelo veliko vlogo. Ne? Uh-huh. Bilo je malo izobraženega kadra, dejansko laičnega in dejansko si ne predstavljam, kako bi bilo, če ne bi njih bilo, no? Kako bi bila urejena zdravstva in pa sociala.
Uh-huh. Sestra Cveta, če govorimo zdaj o karizmi, kaj je vas osebno gnalo v to, da se date na razpolago, da boste za uboge, nemočne, bolne poskrbeli?
Ja, najprej je Božji klic. To splošni Božji klic podariti se Bogu, ne? Izbrati Kristusa na mesto družine. Vendar ne tako, kot ga recimo sprejmejo sestre karmeličanke, vsaka jim čast, ki so celo življenje potem v klauzurnem samostanu in tam molijo in se darujejo za ves svet. Poklic usmiljenke je poklic za ljudi, zlasti za tiste, ki so najbolj preizkušani, najbolj trpeči. To od začetka na razne načine. In jaz sem imela že doma kot punčka željo iti k sosedi, ki je bila bolna, pa drugi nas je mama poslala, ki ni imela kaj jesti in to je raslo z menoj in potem nisem bila nič presenečena, ko sem prišla k sestram, da tako je. Iskati tiste, ki so najbolj potrebni, navadno so to bolniki, pa ne samo bolniki. Osebno sem si želela delati pri sirotah, a pri nas ni več sirotišnic.
Je pa še kljub temu nekaj sirot.
Ja, kljub vsemu, ne. Je tudi možno pa delo z otroti na drug način, ne.
Uh-huh. Ali so sestre tudi misionarke?
Sestre so tudi misionarke. Od začetka, se pravi, ko so bile še pod Graško provinco na začetku, že takrat je šlo enih okoli, mislim, vsaj 30 sester Slovenk. Prve so ustanovile misijon v Kukušu, to se pravi v Bolgariji, bolgarsko-turški misijon. To je bilo nekaj čudovitega že takrat. Potem, ko je bila jugoslovanska provinca od leta 1919 naprej, je pa tam okrog leta 30 prišla v Slovenijo provincialna predstojnica usmiljenk, vizitatorica iz Južne Amerike, prosit za sestre. In ko jih je videla, koliko jih je bilo, jih je seveda prijazno nagovorila, predstavila silno bedo in potrebe tam pri njih in takrat se je veliko število sester odločilo, da so šle v Južno Ameriko, šle so tudi na Kitajsko, Japonsko, to je bila ta srednje obdobje. Po koncilu, če rečem tako, ne, po 65. letu se je pa začel Madagaskar, pa Afrika. No, na Madagaskar je šla prva sestra Marjeta Mrhar, ki jo mnogi so jo poznali, ki je tam dala svoje življenje, svoje srce, tudi tam umrla, ker je hotela ostati med svojimi malgaši. No in potem je bilo kar precej mladih sester, ki so želele v Burundi, Ruando, tudi tiste, ki so šli prav na željo cerkve in družbe v Turčijo, Grčijo, so dejansko v misijonih, ker je tam tako malo katoličanov, da se vzame kot dežela misijonov.
Predstavljamo monografijo Pot ljubezni skozi čas. To je izjemno delo, ki ga je opravila Karla Pacek, sicer zgodovinarka, prebijala se je skozi dobro ohranjene arhive. Vemo, da niso vsi arhivi enako dobro ohranjeni, ne? Vendar smo tudi iz tistih drobcev, kar je ostalo, dobro razbrali našo zlasti polpreteklo zgodovino oziroma obdobje po drugi svetovni vojni. Sestra, kako je danes stanjem te province, sester tukaj v Sloveniji? Rekli ste, da delate tiste, ki ste, to, kar znate, v kar ste poklicane. Kako kaže pa za naprej?
Kako kaže za naprej? Upamo, da bo kljub vsemu še kaj sester tudi v prihodnosti. Te pa, ki pač sedaj delamo, želimo nadaljevati tam, kjer smo. Nekaj sester je vstopilo v katehezo, to je tudi potrebno delo za otroke. Nekateri danes rečejo, da so otroci med tistimi, ki so najbolj potrebni pomoči, ker so v domačih družinah veliko krat, starši nimajo zanje časa, versko niso dovolj podkovani. Če bodo šli v življenje z neko plehko vero, bo to za njim, zanje potem nekaj
se bo končalo z birmo, ne?
Tako, se bo končalo z birmo, no? To se pravi poučevati verouk, čeprav nekateri nas sprašajo, kako da ste usmiljenke tudi v katehezi, veste vendar za bolnike. Pa jim takrat odgovorimo, ne, Svet Vincenci in Sveta Ludovika sta prve sestre poslala na zelo široko polje, poučvat revne deklice na deželi, iskat najdenčke, se pravi otroke, ki so jih odvrgli drugi, bolnike, ostarele, kaznjence na galejah. Naše poslanstvo ni samo za bolnike, ampak povsod, kjer nas ljudje potrebujejo. Potem v zadnjih letih smo dobile hišo, ki se imenuje Dom svete Katarine v Mengšu, za bolne sestre in za druge oskrbovance. Ker z ene strani je veliko število bolnih sester, sester, ostarelih sester, ki so vse svoje življenje dale za oboge, za bolnike in zdaj morajo biti postrežene, kakor je prav. Nas je pa premalo, če bi vse ostale pri strežbi bolnih sester, ne bi potem mogle k drugim. Tako da je za bolne sestre, potem je pa še približno enako število, okrog 30 zunanjih oskrbovancev, ki so tudi veseli, saj vsi vemo, da je domov v Sloveniji premalo in da radi pridejo.
Ja, so stiske velike, čakalne vrste dolge. Pa tudi kolikor slišim ljudi, se zelo pritožujejo, po eni strani seveda razumljivo, ker medicinska sestra ne more nahraniti vseh oskrbovancev na oddelku, sicer ne bi sploh skozi prišla, ampak da sestre, usmiljenke, imate zelo čuteč in tak človeški odnos do teh trpečih. Ali ste razmišljali, da bi naredili, ne vem, kakšna izobraževanja, kako se recimo vesti do ljudi, ki so potrebni pomoči?
Do tega je težje priti, ker so tukaj državne ustanove. Med kongregacijami ali pa tudi drugače smo pa že to nekoliko imele, poskušale. Potem tudi ti, ki so zaposleni v Mengšu, ker je tudi veliko zunanjega medicinskega osebja, ti imajo pa na določeno obdobje prav to možnost se še izpopolnjevati v duhu vincencijanske strežbe v Bogim, v duhu vincencijanske karizme, kot imajo na primer pri svetem Jožefu v Celju, prav tako, kako naj pristopajo k bolniku. Recimo mi je poznan tudi en podatek, naše sestre v Ameriki imajo tako dober zdravstveni sistem, da vse osebje mora prevzeti način pristopa k bolnikom po vincencijanski karizmi. Pravi, bolniku gledati Kristusa, biti do njega ne samo dober spoštljiv, tega je velikokrat premalo. In tudi pri nas v Sloveniji se je včasih oglasila kakšna profesorica z medicinske šole, ki je rekla, ja, sestre, prav to potrebujemo, da bi nam nekdo, da bi nekdo mladim bolj vcepil, samo v našem sistemu tega se je težko predstavljati.
Ja, ko bo huda sila, bo tudi to verjetno treba. No?
Pa tudi sestre nismo vedno najboljše. Žal, ljudje smo.
Ampak ničkoli veliko zapisuje v kronikah po zdravstvenih ustanovah in socialnih, torej domov za starejših, kako so dejansko čutili razliko v skorbi med strežbo sester usmiljenk in med civilnim osebjem.
Ja, sej to je tudi nekako javno, tudi znano. Ja. Zdaj, če pogledamo ta sanatorij Leonišče, ki je postal cenjen in ugleden zavod, kamor so potem hodili tudi pomembni ljudje in potem je zapisano tudi, gospa Karla, da so prišli ne samo tisti, ki so rabili telesno zdravje, ampak tudi duševno, zaradi vzdušja tam.
Ja.
Povejte nam, kako je bilo s tem.
Ja, na podlagi tega, kar piše, dejansko pač to. Pristop, ki je bil v sanatoriju. Celovit, bila je tam duhovna oskrba, sestre so bile tam, v zgornjem nadstropju so bili duhovniki. Ni šlo samo za telesno oskrbo, ampak tudi za duhovno. Potrebovali so jo.
Pa tudi za kvaliteto. Sanatorij Leonišče je bil znan po tem, da imajo vrhunske zdravnike in so se potem hodili zdraviti v sanatorij tudi člani kraljeve družine, naprimer, in to, kar za sestre ni ravno pohvalno, ker mi moramo biti za uboge. Ampak tako je bilo, tako se zgodi, kadar je neka stvar, neka ustanova uspešna, takrat pač pridejo tudi drugi. Ne?
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Predstavljamo monografijo Pot ljubezni skozi čas. Profesor dr. Kolar vam je lepo zapisal, da je besedilo sestavljeno pregledno, urejeno in v logičnem zaporedju, se pravi, da bo bralec, ki bo šel skozi to knjigo, natančno videl, kako pomembno vlogo so odigrale sestre usmiljenke oziroma kako pomembno vlogo še vedno igrajo, dokler ste med nami, tudi z zgledom, ne?
Upamo. Sprašujejo, če je danes še primerna redovna obleka. Tudi na delo je ponekod omogočena in vzbuja pri ljudeh zaupanje. Zanimivo je to. Sama sem doživela enkrat v Mariboru, sem šla iz bolnišnice, mimo porodnišnice, pa priteče k mene ena mlada mamica, ki je čakala na porod, zunaj je stala in me zagleda in ni poznala drugače sestra. Ko je videla, da sem v sestrski obleki, je pritekla k meni, je rekla: sestra, blagoslovite me, da bom srečno rodila tega svojega otročička. Pa sem jo objela, pa ji obljubila molitev, jo pokrižala, pa ji dala še čudodelno svetinjo in je vsa zadovoljna, vsa pomirjena odšla. Tako da so tisti ljudje, ki so bili navzoči in so to opazovali, so jo potem tako bodili: vidiš, zdaj bo pa vse dobro, kot je sestra dala blagoslov.
Ja, kaj naredi lepa in dobra beseda, ne? Ampak vemo, da rekli ste že, da smo vsi samo ljudje in da se recimo tudi po skupnostih zgodi marsikaj, ne vem, kar je tudi težkega. Kako to predelujete, da potem, ko pridete recimo k bolnikom, osamljenim, pustite vse to za seboj?
Tukaj bi pa morala reči besedo matere Terezije, ki je rekla svojim sestram, ki so pravzaprav naše sestrične, je rekla, če je katera slabe volje, do te mere, da se ne bo mogla potem pri bolniki pokazati vesela, najraje ostane doma. Mi smo res v skupnosti, tudi ljudje, tudi različnih značajev, starosti, pa bolezen pride, imamo svoje slabosti, vendar to presežemo najprej z molitvijo. Vemo, tu smo vse za Boga, Bog nas je vse enako poklical, za isti namen. In če tega ne bi bilo, ne bi skupaj zdržale. Potem, če pride kaj narobe, se prosimo druga drugo odpuščanja, svet Vincenci, pa tudi drugi svetniki so rekli, sonce naj ne zaide nad vašo jezo. Ne? Torej, če je kaj narobe, se oprostimo, pa gremo še lepše naprej. Kar se pa danes bolj poudarja, ko se včasih ni, da so konflikti nekaj normalnega. Da do konfliktov mora priti. Važno, da jih pravilno razrešimo, ker nam pomagajo krasti. Pa tudi je nenormalno, to bi bolj tiščali v sebi, če ne bi nič prišlo ven, ne?
In bi zboleli na
koncu.
Karla Pacek, to je zdaj vaša prva monografija, če dobro razumem. Ali se boste morda lotili še kakšnega podviga, zdaj ko ste se tako dobro izšolali pri usmiljenkah? Teh naših skupnosti, ki še živijo, je kar nekaj redovnih.
Ja, zaenkrat še kar se ukvarjamo z sestrami usmiljenkami.
Ja, kakšni so načrti za naprej?
Načrti so za naprej, se že uresničujejo, dejansko sedaj se popisuje njihov arhiv. Ureja, tako da bo res v zglednem stanju, ko bo to dokončano. So pa ostala, ne, ta knjiga je že zelo obsežna, ampak so ostala na žalo zaradi časovne stiske in tudi že zaradi števila strani še poglavja, ki niso ostala dotaknjena, pa se mi zdi, da so tudi sestre se strinjajo, da so zelo pomembna, pa so bila tudi zaznana so samo v drobcih, recimo v knjigi, da se zazna, ampak ostalo je resno tole področje misijona, njihove izobrazbe, duhovnega življenja, družbenega življenja, delo z otroki še posebej. So še področja, ki bi si zaslužila še dodatno osvetlitev.
Kako ste pa izbirali, kaj bo šlo v knjigo, kaj ne? Ste se sestrami posvetovali?
Ja, z sestrami, ja, pač prvi namen je bil, da se najprej izpostavi ta njihova zgodovina province, potem pa res njihova karizma, delo. To, kar delajo, kar živijo. In najprej se mi je zdelo, da samo s tem, da se predstavi res vsaka njihova postojanka, teh je okrog 180 vseh skupaj, da se vsaki posveti vsaj vrstica, dve, nekatere so bile odprte po 100 let, nekatere pač samo leto, dve, ampak šele, ko se res pregleda vsa ta njihova zgodovina, vsa to njihovo delo, da šele takrat človek, ko to prebere, res začuti in vidi, kaj so sestre usmiljenke delale. Ker ta njihova področja delovanja smo razdelili v 5 skupin, glavna, pa sicer se tudi kaj med sabo pokrivajo, ampak to je zdravstvo, sociala, potem vzgoje in izobraževanja, karitativa in pastorala in pa skupnosti za potrebe sester.
Sestra, ali so bile vaše sestre v zgodovini tako 50 let nazaj in še več nazaj bolj izobražene od ostalega prebivalstva?
Ne bi rekla ravno bolj od ostalega prebivalstva, mogoče pa bolj od prebivalstva v zdravstvu, ker ni bilo še toliko šol, ne. Sestre so pa imele že, kdaj že leta, mislim, da 34, tam nekje so bile že bolničarske šole, ne?
Ja, že prej.
Pa že v 20-ih letih so bile bolničarske šole, sestrske in tudi državne so se začenjale, ne? In sestre so potem obvezno morale narediti šolo, da so lahko delale. V Beogradu, ko smo imeli provincialno hišo in novicijat tam, so pa potem morale vse dekleta, ki so prišle iz Slovenije, ker moramo računati to, po vojni v Sloveniji ni bilo pravzaprav že osnovnih šol ne popolnih, ne? In niso imele nekatere niti dokončano osemletko, druge pa samo osemletko, nekatere že bolničarsko šolo, tudi kakšno ekonomsko so že prišle to, vendar so morale narediti medicinsko šolo in spet so šli srbski zdravniki tako zelo na roko, da so ustanovili večerno šolo za medicinske sestre kot neko dopolnilo, da so vse te sestre, ki so prej delale po bolnišnicah, dobile pravzaprav spričevalo srednje medicinske sestre. Katere so pa zmogle več, so potem pa kar nadaljevale še višjo medicinsko sestro šolo. Uh-huh. Višjo medicinsko šolo, ki je v Sloveniji prav gotovo v tistem času ne bi naredile. Je pa potem en primanklaj, da so pa vse te sestre manj obvladale svoj lastni slovenski jezik, ker so pač študirale v srbščini, ne? Uh-huh. No, pa ker se je potem vrnile sem, se je tudi to potem nadomestilo, ne?
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno.
Tako, prišli smo do konca oddaje, v kateri smo predstavili monografijo Karle Pacek, Pot ljubezni skozi čas, ki govori o stotih letih, kar so na slovenskih tleh usmiljenke, se pravi od 1919 do 2019, čeprav so tu že nekaj dljene, tu je zajeto samo to stoletno obdobje. Sestra Cveta, kaj bi rekli za konec, kdo bo vesel te knjige?
Do vse od tega ne morem niti vedeti. Gotovo smo je vesele mi, veseli tudi, tudi drugi, ki so nam to že izrazili. Mislim pa, da je vesel Bog, ker smo s tem dale eno priznanje Bogu, eno hvalo Bogu za to, kar je on delal po sestrah. Ne? Nikakor ne bi želele, da bi to zdaj izgledalo, joj, zdaj pa govorimo kar naprej, kaj so sestre delale. Konec koncev, Bog jih je poklical, Bog daje vse, ne? On, Bog jih je držal, kar je delal v njih in po njih, vse za, to, za vse to gre njemu zahvala. In tako upam, da je vesel.
Ja. Karla, vi, ko ste pisali to knjigo, ne, na naslovnici vidimo sestre danes zgoraj, sestre nekdaj včasih, ste imeli verjetno pred očmi sestre, ki bodo to seveda navdušeno brale. In koga še?
In koga še? Jaz upam, da čim več bralcev po Sloveniji, ker bile so v mnogih krajev, v mnogih krajih in da bi se vse iz vsake tiste župnije našel vsaj eden, ki bi ga ta knjiga pritegnila, da bi jo prebral, zato ker so vse povsod, kjer so bile, so kraj zaznamovale, vsi se jih spominjajo, jih imajo v lepem spominu, da je bilo tam pač, pomagale so ubogim, revnim, zdravstveno, imele so svoje ambulante, hodile so na domove k bolnikom, vse stransko so pomagale tam, kjer se je dalo ubogim.
Sestra Cveta, če pogledamo po pokrajinah, kje je bilo največ vaših postojank oziroma kako je s tem danes? Po pokrajinah Primorska, tako Gorenska.
Nažalost je bilo tudi tukaj tako kot v marsikaterem drugem pogledu, da se je vse preveč nakopičilo okrog Ljubljane. V Ljubljani in okrog Ljubljane, vendar tudi ne. Torej, bile so vseh te bolnišnicah vseh večjih slovenskih mest. Brežice, Krško, Ptuj, Celje. Slovengradec, Celje, Ljubljana, Maribor. To se pravi po celi Sloveniji. Težko je reči, kje jih je bilo več.
Iskrena hvala za to, kar ste povedali danes, za to knjigo, ki jo bomo kdaj vzeli v roke in pogledali. In res, da bi brali knjigo in se morda tudi mlajši rod navdušil nad vašim načinom življenja, kajti, kot pravi misel, ne, da je samo življenje za druge vredno življenja.
Hvala vam.
Hvala.
Od slike do besede.
Od slike do besede.